fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, l-assikurazzjoni tal-vetturi u ħlas ta' danni f'każ ta' inċidenti. Il-leġijiet dwar id-danni ċivili jirreferu għal varjetà wiesgħa ta' każijiet li fost l-oħrajn jinkludu inċidenti ta' korrimenti jew imwiet f'inċidenti stradali jew fuq il-post tax-xogħol pereżempju. Fil-waqt li l-valutazzjoni tat-telf attwali ta' pagi jew qlieħ ieħor hija sempliċi, il-kwantifikazzjoni tat-telf ta' qlieħ fil-futur jew ħlas f'każijiet ta' korriment personali li jinvolvu diżabilità jew mewt huma aktar diffiċli. Fil-liġi Maltija hemm nuqqas ta' dispożizzjonijiet legali dettaljati dwar dawn tal-aħħar u għalhekk il-qrati Maltin min jeddhom faslu sistema li fuqha jinħadem l-ammont ta' kumpens għal telf ta' qlieħ fil-futur. Minkejja dan il-kumpens għad-danni f'Malta huma meqjusa relattivament baxxi meta ikkumparati ma' dawk f'ġurisdizzjonijiet Ewropej. Fil-programm tal-lum li s-sokta il-ġimgħat dieħla sidint miegħi l-avukat Paul Kakija li qed imexxi kumitat li jeżamina s-sistema twali ta' kumpens għal danni sostnuti mill-vittmi biex jara jekk hemm xi lokal titjib. Paul, meta iweġġa' xi ħadd wara inċident ta' traffiku? X'jiġri? X'inhija l-proċedura li wieħed irid jimxi magħha biex jagħmel klejm mal-assikurazzjoni ta' dak li kkaġuna d-dannu?
L-ewwel ħaġa li wieħed irid jara huwa li jara jekk il-persuna in kwistjoni hiex insurjata comprehensive jew le. Għax meta persuna hija insurjata comprehensive u fejn id-danni ikunu danni biex ngħidu hekk lejn il-vettura, wieħed jista' imur jagħmel klejm mal-insurance tiegħu stess. Mbagħad jitħallas mill-insurance tiegħu stess. Mbagħad tkun l-insurer tiegħu illi tfittex lin-naħa l-oħra għal dawk id-danni li jkunu ġew imħallsa. Però mbagħad fejn persuna mhijiex insurjata comprehensive imma hija insurjata third party jew third party fire and theft, allura f'dak il-każ hija tista' ddur u tirreklama id-danni mingħand l-insurer tal-persuna li tkun tal-persuna l-oħra li tkun involuta fl-inċident. Issa ġeneralment dana jsir permezz jista' jsir mill-persuna individwali. Però jekk ikun hemm każ pereżempju fejn għandek korriment allura fejn id-danni jinvolvu wkoll danni għal personal injury, ġeneralment wieħed imur għand avukat imbagħad l-avukat jagħmel klejm mal-insurer tan-naħa l-oħra.
Avukat dejjem għandu jitqabbad?
M'għandux għalfejn jitqabbad dejjem, fis-sens jekk hija sempliċi kolliżjoni u qed nitkellmu fuq sempliċement ħsara lill-vettura m'hemmx bżonn. Xfir jekk l-insurer tan-naħa l-oħra se tħallas il-klejm. L-affarijiet m'għandhomx għalfejn jiġu komplikati u allura biex ngħidulek il-vittma mhux m'għandix għalfejn ikollha bżonn ta' avukat, però jekk ovvjament il-vittma korriet u wieħed irid jiġi biex jikkwantifika kemm kienet il-ħsara anke għal korriment jew f'każijiet iżjed serji ta' mod, allura ovvjament ikun konsiljabbli għall-vittma li tieħu l-parir ta' avukat.
Issa. Żewġ affarijiet li xtaqt tinsaqsi, għax hija xi ħaġa li isaqsuwilna meta jċemplulna l-MFSA nies li forsi jkunu sofrew xi dannu jew daħlu fuqhom bil-karozza u weġġgħu pereżempju. Għaliex ħafna kumpaniji tal-assikurazzjoni ma jisseparawx klejm bejn id-dannu li tiġri lill-karozza u id-dannu li tiġri lil persuna, il-korriment li jiġri la persuna, ikkaġunata mill-istess aċċident, ġifieri dan ikun qiegħed isuq dak li jkun jidħol fuq xi ħadd mill-għandek il-karozza ġobilek esse, però lilek ikun ukoll weġġek. Issa, ħafna drabi inti ma tfiqx millu malada, il-karozza tissawwa fi żmien ħames tiegħu terġa' tiġi tajba. Suppost, ma jena jduħe, tiġi tajba wara ftit tal-jiem, però individwu idhom ħafna drabi, idhom ħafna. Allora ħafna drabi konna nies li jgħiduna jgħiduna misma għaliex l-insurance ma triċ tħallasni għall ispejjeż tal-vettura u tħalli pendenti l-ispejjeż li għad trid tagħtini lura għall-uġieħ li jiena sofrej.
Din hija problema fil-prattika li nara bajnejja wkoll meta ġieli kolli nkun qed nidher jien bħall-avukat għan-nies li jkunu involuti f'inċidenti ta' traffiku. Sfortunatament l-insurers ġeralment jippreferu jħallsu kollox f'daqqa u jgħidulek jew ġibulek bi kbira biex jagħtuk id-danni tal-karozza. Għax jgħidulek issa naraw kollox fl-aħħar u nistetilgħu kollox fl-aħħar. Però kif sewwa jiġri innotajt int, m'hemm l-ebda raġuni fil-liġi għalfejn din għandha ssir u m'hemm l-ebda raġuni għalfejn l-inxorer ġala darba l-ħsara tal-karozza nafu x'inhi li ma jħallas dik, għax l-inxorer jista' jħallas il-ħsara tal-karozza u jħalli l-kwistjoni l-oħra miftuħa sa meta jinġibu ċertifikati mediċi jew ikun hemm ftehim. Però peress li l-liġi kif inhi llum ma tikkastigax biex ngħidulek li l-inxorer talli lilek qed iżommlok il-claim pending, l-inxorer m'għandux dik xi ħaġa li qed nigżu jew qed weġġaw biex li l-vittma jaqbad u jħallsilha d-dannu tal-karozza. U forsi raġuni prinċipali għall-fatt li f'daw it-tip ta' sitwazzjonijiet li max ġeneralment l-qrati jiddeċiedu li jibda jiddekorri mid-data tas-sentenza tal-ewwel qorti. Allura dimenti li l-insurer mandux li ma xed jiġri, allura jista' joqodlok forsi iżjed ngħidulek bil-kalma biex lilek aħalsek. Issa jiena pereżempju, fuq dal-punt partikolari, nissuġġerix jekk l-ammont ta' danni lill-karozza diġa huwa likwidat u nafu kemm hu, allura l-vittma jekk ikollha din it-tip ta' ċirkostanza għandha tagħmel it-tru uffiċjali fuq dak l-ammont biex almenu tibda titlob li maxijiet bi 8% fuq l-ammont li huwa id-damage tal-vehicle. Biex almenu forsi wieħed jista' jiċċaqla, qed tifhem? Però l-insurer kif hi s-sitwazzjoni llum peress li ma jkunx qed jiddekorri li max, allura m'għandux aġla u aħjar ħalsek tliet snin oħra milli ħalsek illum. Però jien sa ċertu punt din nara for xi ħaġa ftit abbużiva. Għax inħoss li ġara darba il-nafu kemmu il-dannu tal-vettura, dak għandu jitħallas minnu fih. Jien għandi każ partikolari bħalissa fejn l-insurer mhux qed tħallas tal-vettura qabel ma l-vittma tifferma ftehim fuq kif se jitħallsu mbagħad jew kif se tiġi regolata l-proċedura għad-damage li għandha ħabba l-ġrieħ li sofriet u trid li jkollha dritt innomina t-TBP u toqgħod tagħmilek ħafna kundizzjonijiet qed tifhem, però kif qed sewwa inti m'hemm l-ebda raġuni fil-fatt għalfejn dik il-ħsara m'għandix titħallas immedjatament.
Ħan saqsik xi ħaġa oħra għaliex dal-aħħar kien li każ ta' xi ħadd dan kien qiegħed isuq vettura. U post partikolari kien hemm xi mutur u qalgħu, insomma, daħlu f'xulxin, u ta' fuq il-mutur weġġa' serjament. Il-pulizija ħadet tellet lil sewwieq tal-karozza mhux tal-mutur, però waqt il-sentenza li jinqatet kienet illi it-tort ma kienx tal-karozza imma ta' min kien qed isuq il-mutur minħabba tip ta' sewqan li kien qed isuq u x'nafien. Dan l-individwu li kien qiegħed isuq għalkemm l-avukat tiegħu qallu isma, qallu importanti ħafna li inti tieħu azzjoni tinterrompi l-preskrizzjoni eċetera, però dan li kien qed isuq assolutament ma kienx jaf x'jiġri dik tal-preskrizzjoni u x'nafien. U dan il-kawża tal-pulizija inqatet wara sentej, jekk mhux naqri iktar. Meta inqatet is-sentenza mara l-assikurazzjoni tal-mutur biex jitħallas għad-danni biex isewwi l-karozza x'daqqa ħareġhom il-bogħod.
Qalulu preskritta.
Qalulu preskritta. U da ċempel għandna u bażikament għalkemm provajt nuża tlab lill-kumpanija tal-assikurazzjoni biex tal-għajn waħda x'għalkemm apprezzajt li kien hemm kwistjoni ta' preskrizzjoni, ma ovvjament dan kien sofra dannu intortament, xorta l-insurance baqgħet tinsisti li peress li l-preskrizzjoni ma ġietx interrotta, allura m'għandix l-obbligu legali li hija tħallas. Kemm hija importanti di tal-preskrizzjoni għajt u waħda mill-affarijiet li ninkwieta hija li ħafna drabi il-persuna illi qiegħed qed jittella l-qorti minħabba kawża tal-pulizija forsi jinfixel għaliex ma jkunx jista' jiddisassoċja il-kawża tal-pulizija ma forsi mal-claim tal-insurance u ħafna drabi nies bħal daw jispiċċaw lampa stampa.
Ah, hija kwistjoni importanti ħafna. Mela l-ewwel ħaġa li ngħidu hija li tisir distinzjoni bejn l-azzjoni kriminali u l-azzjoni ċivili. Jiġifieri fejn il-pulizija jiddeċidu jieħu passi kontra wieħed mis-sewwieqa jew kontra tnejn, Ok, dawk ikunu passi kriminali u biex ngħidu hekk l-istat hemmhekk qed jitlob piena talli inti kont negliġenti u traskurat fis-sewqan tiegħek. Però dik persel fatil il-pulizija mexxew bil-kawża, dik m'għandix taqsam mal-azzjoni ċivili li mbagħad irid jagħmel il-vittma biex jitħallas il-kumpens. Issa, il-preskrizzjoni tal-klejm għad-danni hija sentejn, però fejn l-att jikkostitwixxi reatt kriminali, il-preskrizzjoni mbagħad tkun l-istess bħal-preskrizzjoni tar-reatt kriminali. Jiġifieri pereżempju biex nieħdu eżempju, jekk ikun hemm omiċidju involontarju, jiġifieri il-vittma mietet, il-preskrizzjoni għad-danni ċivili għal dik il-mowt tiġi 5 snin, għax tiġi l-istess żmien bħal tal-azzjoni kriminali ġifieri 5 snin. Però fil-maġġoranza tal-każijiet fejn ikun ma jkunx hemm reatt kriminali, il-preskrizzjoni hija sentejn. Issa huwa importanti li l-vittma qabel is-sentej jew jitħallas, jiġifieri l-inxur ikun ipproċessa l-klejm tiegħu u l-vittma tħallset mela l-istorja spiċċat. Inkellek l-istorja ma spiċċatx irid jinterrompi l-preskrizzjoni. Issa din issir jew bittra uffiċjali jew ittra ngħidula wkoll ittra ġudizzjarji, ġifieri l-avukat joħroġ ittra mill-qorti, jew inkella l-vittma jista' jaqbad u jiftaħ il-kawża. Dik tinterrompi l-preskrizzjoni ma jkollokx din il-problema li inti semmejt. Jekk inti ma tagħmel xejn, jiġifieri qatt ma għamilt xejn għax qatt toqgħod tistenna x'se jiġri fil-kriminal, għandek ir-riskju li mbagħad jekk jadulek is-sentej il-klejm tiegħek tkun preskritta. Issa l-liġi tajt ukoll jekk ikun hemm negozjati għaddejjin, jiġifieri jekk inti bdejt titkellem mal-inxorer u l-inxorer offrowlok pereżempju 10,000 imma int maċċettajtx l-10,000 u tlabtom 12 u mbagħad terġajtu għamiltu meeting. Il-liġi tajt li hemmhekk il-preskrizzjoni tkun sospiża. Waqt li jkunu għaddejn in-negozjati, imma ovvjament biex inti dejjem tkun sejf, għandek li qabel is-sentej tagħmel l-ittru uffiċjali jew inkella addirittura tagħmel il-kawża għad-danni.
Tkellimna dwar danni, allura x'tip ta' danni huma intitolati għalihom individwi li jkunu sofrew danni?
Mela, it-tip ta' danni li wieħed jista' jitlob jiena nsejħilhom il-heads of damages daw. Dawk il-kodiċi ċivili jgħidlek li huma u Malta nagħmlu differenza bejn damnum emergence u lukrum ċessans. Damnum emergency huma bażikament it-telf attwali inti sofrejt, l-ispejjeż u it-telf ta' paga. Mela jekk pereżempju nieħdu inċident ta' karozza, l-ispejjeż li biex irġa' jitsowejt il-karozza dawk huma damnum emergency, jekk kellek xi ħaġa fil-karozza u inkisret dik ukoll hija telf effettiv li inti sofrejt, u jekk pereżempju ħabba l-accident inti sofrejt erba' ġimgħat ma stajx tmur taħdem, allura dak ukoll huwa damnum emergency. Però mbagħad f'każijiet ta' inkapaċità permanenti, jiġifieri fejn inti ħad tibqa' sofri b'inkapaċità xi ħaġa li jiġu jiċċertifikaw it-tobba, inti tista' titlob il-lukrum ċessans. U l-lukrum ċessans huwa t-telf taqlieħ futur. Xiri kemm inti se titlef flus effettivament minħabba l-fatt li issa inti spiċċajt with a permanent incapacity.
Il-kwantum tad-danni. Mela, fuq l-ewwel waħar, fuq l-ewwel eżempju li inti tajt, għandek it-tip ta' kalkolu li tista' tażel għalih fuq it-telf ta' paga mhix problema nimmaġin għaliex.
Dawk is-soltu jkunu
straightforward. L-FS5 insomma u x'naf jiġri dawk huma straightforward. Però l-ukrum ċessans li hija it-tip ta' telf illi inti se soffri din hija xi ħaġa li nimmaġina mhijiex daqshekk faċli biex tistabbilija. Fatti kif qed jiena stess fl-introduzzjoni, hija xi ħaġa li jidher illi mhijiex xi ħaġa li hija miktuba x'imkien fil-liġi Malta, imma hija xi ħaġa li l-qrati Maltin aġnuha matul is-snin fil-każistika tagħhom. Però nimmaġina li ma vvintawx affarijiet huma ma naħseb ħadu xi kunċetti minn xi pajjiżi oħrajn. Xi tgħidli dwar din?
Mela, it-telf taqlieħ futur dak li aħna nsejħu l-lukrum ċessans, il-liġi tirrikonoxxih li huwa kap ta' danni riżarċibbli. U l-liġi tajdlek ukoll li l-ammont ta' kumpens li għandu jiġi stabbilit bħala lukrum ċessans għandu jiġi determinat mill-qorti tenut kont taċ-ċirkostanzi u tenut kont tal-kundizzjoni tal-vittma. Jiġifieri l-qorti għal-liġi qed tagħti diskrezzjoni lill-qorti biex tikkwantifika dak il-kap ta' danni. Issa l-qrati Maltin żviluppaw formula. U dinna il-formula ġiet żviluppata f'sentenza importanti ħafna Butler versus Heard kienet fin 1967 u din il-formula tistabbilixxi kif inti tasal għal dak l-ammont ta' danni dovuti għal permanent incapacity għal lukru mċessens. Din il-formula, nistgħu nispjegaw mbagħad kif aktar fid-detall x'inhi, għadha tiġi applikata sal-lum, però mbagħad il-ġurisprudenza sussegwenti rfinat iżjed il-kriterji u aġġustat il-formula ċerta ċirkostanzi, però bħala formula bażika hija l-istess. Inti ħa taqbad jiġifieri l-paga tal-vittma, ħadd immultiplika b'dak li se insejħulu l-multiplier, jiġifieri kemm fadallek int snin fejn inti kont se taħdem, imma mbagħad wieħed irid jieħu kont ukoll ta' chances and changes in life, mbagħad fil-każ nispjegaw x'inhu huma, u timmultiplika mbagħad by the percentage disability. Tifhem? U hekk wieħed jistabbilixxi kemm huwa lura t-telf taqlih futur. Però mbagħad billi inti qed tieħu l-flus kollha f'daqqa, jista' jsir tnaqqis għax inti ħadd il-flus kollha f'daqqa mela l-flus tajt investihom allura l-qorti titnaqqas percentaġġ li soldu jkun 20% tal-li inti ħadd il-flus f'idejk kollha f'daqqa. Issa fuq l-ewwel component tal-formula ġifieri l-paga, wieħed jibda billi jara l-paga tal-vittma dakinhar tal-inċident, jiġifieri dik is-sena tal-inċident kemm kienet. Però mbagħad peress il-paga tkun mistennija li tola kemm minħabba l-għoli tal-ħajja kif ukoll minħabba possibbli promotions eċetera, l-qorti taġġusta dik u tollija. Dik l-ewwel element tal-formula. It-tieni element huwa l-multiplier, jiġifieri inti kemm fadallek snin biex taħdem, jiġifieri wieħed jara l-età tal-irtirar 65 u jekk inti għandek 30 jagħmel 65 minus 30 jiġi 35. Però l-qorti ma taqafx fuq 35 imbagħad. Peress illi ħadd ma jaf persuna kemm se tgħix għax jista' jkun li xi ħadd jimrat fil-futur, jiġifieri dan huwa kollu nċert. Il-ġurisprudenza allura tgħidlek li wieħed għandu jaġġustah dak il-multiplier u jieħu kont ta' chance and changes in life. Jiġifieri l-qorti pereżempju f'każ bħal dak, is-soltu flok taħdimlek fuq 35 taħdimlek fuq 30. Għax tnaqqas ten peress li aħna qegħdin dejjem fl-inċert. M'għandekx garanzija li inti ma kienx se jaqbdek affarijiet oħra kieku inti ma korreġ. L-aħħar parti tal-formula li huwa mbagħad ir-rata ta' inkapaċità permanenti, il-qorti hemmhekk taħtar speċjalista u l-ispeċjalist se jiddetermina x'percentage disability għandek. Ti tkun dejjem qed nitkellmu fuq affarijiet permanenti, mhux inti tkun ma tiflaħx għal ġimgħa tgħid imbagħad ġejt ftehek 100%, però jekk inti kellek konsegwenzi jiġifieri bqajt jista' jkun li jkun hemm każijiet serji fejn intilef organu tal-ġisem, intilef parti mill-ġisem, intilfut lett iswaba, jista' jkun persuna ħatibqa' tbagħat dejjem waqt ibdara pereżempju, jew xi ħadd spiċċa bi scarring. Dawn huma kollha permanent incapacities, it-tabib l-ispeċjalista se jgħid il-percentaġġ ta' diżabilità kemmu jista' jkun pereżempju minn 1% sa 100%. Każijiet fejn persuna spiċċa ġew wheelchair paralizzata dak ikun 100%. Però mbagħad jista' jkollok ir-range kollu minn 1 sa 100 skont kemm hija serja. Meta mbagħad għandek dak il-percentaġġ għandek it-tliet components tal-formula u qed jagħmel il-multiplication.
Jekk individwu ma jkunx qed jaħdem, pereżempju, x'jiġri?
Jekk ma jkunx qed jaħdem, wieħed jista' jara jaħdem fuq il-minimum wage, però l-qorti ħa tara wkoll għal fejn inti qed taħdem jekk inti sempliċement qiegħed in between jobs, allura qorti se tara x'paga kellek fl-aħħar job, ħa tara inti x'esperjenza għandek u ħa tuħdak into consideration mhux se taħseb taħdemlek fuq il-minimum wage.
Okay.
Anke housewife, pereżempju, hija titolata l-lukru mċessans għax il-qrati qalu li x-xogħol fid-dar għandu wkoll valur ekonomiku li huwa żgur daqs il-paga minima, allura ġeneralment jistgħu jaħdmulek fuq il-paga minima, pereżempju f'housewife, għax anke dak huwa. U l-qrati qalu wkoll li jekk inti ma effettivament ma sofrejx terf taqlih għax inti żammejt il-ġob, pereżempju inti taħdem l-MFSA, jekk għalers qatt jiġilek xi ħaġa, kapaċi xorta żommu l-ġob tiegħek fl-MFSA.
Imma ma nibqax nagħmel l-istess xogħol.
Le, jista' jkun li bqajt tagħmlu wkoll, għax immaġina inti sofrejt u kollek inkapaċità u bqajt dbagħt b'darek b'mod permanenti. Imbilli dbagħt b'darek ma jfissirx li inti l-MFSA ma tistax tkompli taħdem, però jiġri jista' jkun li l-paga tiegħek ma ġietx affettwata. Il-rati qed jgħidu però illi għal volja inti ma sofrejx attwalment tnaqqis fil-paga, peress illi inti ġie affettwat il-potential earning capacity tiegħek forsi żied diffiċli li ssib ġob ieħor jekk mhux fl-MFSA. Allura qed il-rati jgħidu inti xorta tieħdu dak il-kap ta' danni, jiġifieri is-sempliċi fatt wieħed jista' sempliċi fatt li inti għandek diżabilità permanenti ħajin titolak għal lukru mċessans. Issa hawnhekk tħanna ġo diskussjoni naqra akademika għax hemm kontrargument, hemm mini argumenta x'jiġifieri qed jieħdu xorta lukru mċessans jekk inti żammejt il-ġob. Però mbagħad dak il-kontrargument ikun x'jiġifieri allura jien ma nieħu xejn, jien ma bqajtx kif kont wara l-accident għax jiena ġejt għalkemm żammejt il-ġob jiena llum għandi inkapaċità permanenti.
Id-dannu jitħallas mill-kumpanija tal-assikurazzjoni għan-nom tal-individwu li jkun li kulli kaġuna d-dannu, qed nassumi?
Fil-każ ta' inċidenti ta' traffiku, suppost kulħadd huwa insured biex isuq vettura, suppost kulħadd għandu insurance. Jiġifieri inti jekk dik ir-regola tiġi osservata, suppost ħajkun hemm assikurazzjoni u inti dik is-sentenza eventwali illi inti ħadd kontra l-persuna li daħlet fih, tista' mbagħad issarrafha kontra l-assikurazzjoni tiegħu. Illum fil-kamp speċjali tal-motor insurance tista' jekk trid anke ddaħħal il-kumpanija ta' assikurazzjoni direttament fil-kawża, x'inti tista' tħarrek direttament lill-insurer tal-persuna l-oħra. Għandek id-dritt tagħmel jew tħarrikhom it-tnejn. F'dak il-każ tkun covered, però jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn ma jkunx hemm assikurazzjoni għax dak li jkun allura kiser il-liġi u saq il-karozza mingħajr insurance. Però hemmhekk fil-kamp tal-motor insurance xorta għandek rimedju għax hemm font li jismu l-font tal-protezzjoni u kumpens. Dan il-font biex kumpanija ta' assikurazzjoni jkollha liċenzja biex toffri servizzi ta' assikurazzjoni tittamel kontribuzzjonijiet lejn dan il-font, allura hemm font biex fejn il-vittma ssib lill-persuna li daħlet fiha ma kienitx inxurjata, tkun tista' tagħmel claim u dik is-sentenza mbagħad titħallas mill-font.
Jekk ikun hemm każ ta' hit and run, x'jiġri?
Mela, f'każ ta' hit and run inti mista' tkun taf il-persuna li hija responsabbli għall-accident, ġifieri inti ma tkunx tista' tfittex il-ħadd għax ma tafx min hi l-persuna li daħlet fik. Però anke hemmhekk, jekk inti sofrejt personal injury jew inkella fejn il-vittma tmut, hemm ukoll rimedju kontra l-fond tal-protezzjoni u kumpens. Però f'każijiet ta' personal injury jew mewt.
Mill-każijiet li jkun hemm, kemm minnhom jiġu solvuti b'mod amikevoli? Il-mistoqsija tiegħi hija. L-ispjega interessanti li tajt fil-bidu fejet tisma' rati għandhom il-formula u fil-ġurisprudenza jidher li din il-formula intużat għall-iktar minn darba u ġiet żviluppata matul is-snin. Allura, xi ħadd li sofra dannu fiżiku wara aċċident, jgħidlek isma' jekk imur għand avukat, l-avukat jista' jgħid li ara għandek żewġ options, jew nippruvaw naslu bil-kelma tajba mal-kumpanija tal-assikurazzjoni. Jew inkella nabdu niftħu kawża. Però il-problema f'na drabi jiġi jekk din il-formula dejjem qisha qiegħda fi-stat ta' żvilupp li qatt ma baqgħet statika.
Il-formula baqgħet statika, però
l-interpretazzjoni forsi
il-formula baqgħet statika, però mbagħad kif l-individual components tal-formula, jiġifieri il-paga bażi se tkun il-multiplier se jkun. Dik dejjem għandek id-diskrezzjoni tal-ġudikant fija, però bħala formula wet jista' jgħid li hija stabbli. Però mbagħad, ovvjament, fejn toħlu li paga minima, il-vittma jkollu interess li jgħid imma jien kont se nieħu promotion, jiena kont se nagħmel hekk allura jgħid jolli l-paga. Mentri l-insurer tkun iżjed konservattiv. Jiġifieri mbagħad il-qorti għandha diskrezzjoni hemmhekk. Jiġifieri il-formula baqgħet bej l-istess. Però mbagħad ikun hemm sentenzi li jirfinaw fuq daw il-punti partikolari.
Ikun hemm ħafna każijiet li jispiċċaw b'mod amikevoli?
Ikun hawn każijiet, però ma nasibx li hemm statistika uffiċjali biex tara kemm spiċċaw il-qorti u kemm spiċċaw ma daħlux il-qorti. Hemm każijiet ukoll fejn tibda l-kawża u mbagħad isir ftehim waqt il-kawża. Per eżempju, ma jkunx hemm ftehim qabel il-kawża fuq kemm inti sofrejt permanent disability, għax inti il-vittma l-ewwel iġib ċertifikat tat-tabib tagħha soltu. Jista' jkun li l-insurer iċ-ċertifikat tat-tabib tiegħek qed jarah ħoli wiss. Allura jista' jkun li bdiet il-kawża. Però mbagħad jista' jkun hemm pereżempju jinħatar it-tabib tal-qorti, tabib tal-qorti jagħti percentaġġ jistgħu jiddeċidu żewġ partijiet li jqogħdu fuq, allura hemmhekk f'dak il-każ ikun hemm ukoll każijiet fejn jissolvu wkoll. Il-każijiet ma jmurux għas-sentenza però jiġu ċeduti wara ftehim.
Mhux ewwel darba li jkun hemm xi sentenza li tkun li tingħata aħbar u tingħata prominenza fil-gazzetti u tibda tara l-ammonti illi l-qorti tkun rebħet lill-persuna li sfat vittma. U dejjem wieħed jibda jgħid x'waħda din l-ammonti li l-qrati qegħdin jagħtu bħala risarċiment lill-vittma. Il-mistoqsija tiegħi ħafna drabi tkun il-fatt li l-qrati qegħdin forsi se din hija perċezzjoni tiegħi qegħdin jollu l-ammont ta' risarċiment. Naturalment huwa tajjeb għal konsumatur, tajjeb għal poplu. Però minn naħa l-oħra indirettament dan immaġina li l-insurer se jgħidu isma' għada petada, ki kolli kazijiet simili, jiena rrit noll il-primja biex jagħmel tajjeb għal dan l-awards għoli li qed jagħti l-qorti. Allora meta wieħed jara dan jara sentenza kas b'award għoli. Milli ma perspettiva wieħed għandu l-aħjar jara mill għaddejjem tal-konsumatur jgħid imbagħad l-insurance tħallas jew inkella l-insurance tgħid oj għaw x'qed jiġri.
Mela, l-awards ma nafx jekk nistgħu x'insejħulhom li huma għoljin. Għax hemm il-possibilità wkoll li jsir appell. U kien hemm ovvjament numru ta' sentenzi fejn qorti tal-appell iddeċidiet illi l-ammont li kien il-likwidat mill-ewwel qorti kien ħalli wiss. U jista' jkun li l-qorti tieħu żball jew tapplika prinċipi differenti minn dawk li konna niddiskutu qabel, allura lek il-konvenut dan il-każ jista' jappella fuq l-award. U kien hemm ħafna każijiet fejn l-qorti tal-appell naqset l-ammont. Jiġifieri però mod ġenerali hija ftit relattiva wieħed jgħid jekk hux xogħlin jekk hux xogħlin jew le. Pereżempju compared ma' pajjiżi oħra barra minn Malta, ma nasibx li wieħed jista' jgħid, pereżempju compared ma' l-Ingilterra illi l-awards li għatu l-qorti Maltin huma fil-fatt daqshekk kollin. Però naħseb irid jinżamm bilanċ u sa ċertu punt wieħed irid jgħid illi l-qorti titkun pożizzjoni fejn trid iżżomm bilanċ bejn żewġ partijiet għax kif attent fl-aħħar mill-aħħar l-ammont awards illi jingħataw jaffettwaw il-primo għax il-flus mhux qed jaqgħu mis-sema, imma l-flus fl-aħħar mill-aħħar l-insurers jiġbruhom mill-premiums, jiġifieri jekk ikollok splużjoni biex ngħidu hekk fl-ammont ta' danni, ovvjament il-premium jista' b'xi mod jiġi affettwat ukoll.
Dwar dan is-suġġett dwar anke x'każijiet taħseb il huma importanti ħafna fil-ġurisprudenza lokali insaqsik fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Fil-programm miegħi jkelli l-avukat Paul Kakija illi qed imexxi kumitat li jeżamina s-sistema attwali ta' kumpens għal danni sostnuti mill-vittmi biex jara jekk hemm xi lokalti tip. L-avukat Kakija kif qed jerġa' jkun il-mistieden tiegħi fil-programm limis biex inkomplu b'din id-diskussjoni interessanti. Infakarkom illi fuq il-finanzi x-xandar l-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imten is-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.